Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz çörəyin qiyməti qalxacaqmı? Bu barədə danışacağıq. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov son günlər çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlı gəzən məlumatlara münasibət açıqlayacaq. Vahid müəllim artıq studiyamızdan xoş gəlmisiniz. Vahid müəllim studiyamızdan. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Horpert Beykində yayımlanan RTV kanalında baxmaq imkanınız, yenidən baxmaq imkanınız olacaq. Vahid müəllim, ölkəyə gətirilən, yəni idxal olunan taxılın qiyməti qalxdı. Bundan sonra da fikirlər var ki, çörəyin qiyməti qalxacaq. Siz nə deyə bilərsiniz?
Ümumiyyətlə, çörəyin qiymətinin artımı ilə bağlı biz hələ bir müddət əvvəl yəni proqnoz vermişdik. Bu da onunla bağlı idi ki, deməli, dizel yanacağının, benzinin qiymətinin qalxması öz növbəsində daşınma xərclərini artırdığı üçün bu malın, məhsulun qiymətində mütləq özünü göstərməli idi. Yəni, bu da baş verdi. Bugün əslində deyək ki, idxal olunan buğdanın qiymətinin artması məhz daşınma xərcinə görə baş verib. Qazaxıstanla əldə olunan müqaviləyə əsasən Azərbaycan hər ton üçün $250 deməli, ödüyür. Ancaq burada görünür daşınmanı da bizimkilər həyata keçirir. Ona görə də, yəni dediyim kimi, dizel yanacağının qalxmasıdır. Bunun dizel yanacağının artımı deməli o qiymətə 12% təsir eləyib. Bu da $280 deməkdir, ümumi götürəndə hər ton üçün. Bugün idxal olunan buğdanın hər tonu deməli bizim sərhəddə qədər, yəni əslində sərhəddə qədər yox, ölkəyə $280 idxal olunur. İndi burada digər xərclər də var, digər daşınma xərcləri də var, bunu da üstünə gələndə bir az da artır. Yəni, əslində dizel yanacağının qalxması, benzinin qiymətinin qalxması daşınma xərclərinə təsir etməli idi və bu da baş verdi.
Bu formada baş verdi. Yəni, bundan əvvəl yanacağın qiyməti qalxanda belə fikirlər var ki, bu bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə birbaşa təsir göstərəcək. Hətta bir qədər sonra kartofun qiyməti qalxdı və hələ də emə baş verməyib. Hazırda bazarlarda 1 manat, 1 manat 20 qəpik ən ucuz satılır kartof belə. Amma taxılda bu baş verməmişdi. Hətta çörəkdə də bunu görmədik və bundan sonra deməli dolayısıyla taxıla və taxıldan da sonra yəqin ki, çörəyə öz təsirini göstərəcək.
Tamamilə düzdür. Həmin anda baş vermir. Ona görə ki, indi deyək ki, Azərbaycanda dizel yanacağının qiymətinin qalxması, benzinin qiyməti qalxması ərəfəsində, məsəl üçün, deməli, ola bilsin həmin anda növbəti partiya ölkəyə gətirilmirdi. Yəni, bu, deməli, taxılın, buğda müəyyən bir miqdarda formalaşır. Deməli, o göndərən deyək ki, şirkət tərəfindən və tam yük formalaşdıqdan sonra daşıma həyata keçirilir. Elə bu səbəbdən də bu müddət görünür uzanmışdı. İndi bir məsələ də var ki, bizə çatan informasiya da biraz yubanıb. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Əslində, qiymət artımı nisbətən qabaq baş verir. Yəni bu baş verib. İndi bu haqda bizə deməli məcburiyyət qarşısında qalıb un istehsalı ilə məşğul olan İdxalçılar məlumat verir ki, yəni bir növ onlar bu məsələni ictimailəşdirir. Onların da ictimailəşdirməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bunlar un istehsal edirlər və
yəni taxılın qiyməti qalxsa, bu
onun qiymətinə bu təsir etməlidir. Onun qiymətinə təsir edirsə, bu kürəyin qiymətinə mütləq təsir etməlidir. Bir növ burada psixoloji cəhətdən sanki biz əhalini buna hazırlayırıq. Yəni informasiyanı ötürməklə əhaliyi xəbərdar edirik ki, baxın, qiymət artımı baş verəcək, siz buna hazır olmalısınız. Hı-hı. Əslində dediyim kimi qiymət artımı baş verir. Yəni qiymət artımı nədə baş verir? Deməli, bilirsiniz, biz əvvəllər deyək ki, daha çox ölkədə zavod çörəyi istehlak olduğu Hı-hı. üçün məhz zavod çörəyinin o bir forma var da, bir formada çörək Hı-hı. var idi. Onun deməli qiymətinlə bağlı müqayisələr aparırdı. Qiymət artıb artmayıb. Ancaq bu gün zavod çörəyinin özü belə fərqli-fərqli assortimentdədir. Yəni, çəkiyə görə deməli, 350 qramdan tutmuş 470 qrama qədərdir. Yəni, görün nə qədər hətta orada 10 qram, 20 qram fərq eləyir.
Adətən bu Azərbaycanda görünmüş təcrübədir ki, vaid mən çörəyin qiyməti qalxmamışdan öncə birbaşa sizin dediyiniz kimi onun çəkisinə təsir göstərir. Çünki adətən aldığımız çörəklər, yəni 30-40 qəpik aldığımız çörəklər sonradan onun çəkisi azaldılır, ancaq eyni qiymətə satılır. Sonradan bu tənzimlənir, tənzimlənəndə isə qiyməti qalxır.
Tamamilə düz. Çörəklə bağlı manipulyasiya etmək üçün kifayət qədər geniş imkanlar var. Deməli, ilk növbədə onun çəkisini azaltmaqla qiyməti saxlamaq mümkündür. Belə halda, çəki azaldığı halda qiymət də əvvəlki qədər qalır. Ancaq əslində istehlakçı aldanır. Deməli, çörəyin qiyməti əslində artır. Digər bir deməli, manipulyasiya da bundan ibarətdir ki, məsəl üçün, cürbəcür çəkidə çörəyi istehsal edirlər. Yəni, belə olanda, yəni o Azərbaycanların bir məsəli var, deyir ki, qaynana kündəni sayırsa, gəlin də kündədən kəsir. Yəni, bu fəndləri biz bugün kifayət qədər geniş hal aldığını görürük. Yəni, mağazaya girib çörəyi tərəzinin üstünə qoyanda görürsən ki, dediyim kimi, fərqli-fərqli çəkidədir. Baxmayaraq ki, məsəl üçün, 370 qramında 510 qramında eyni qiyməti var. Ancaq burada nə baş verir? Burada o baş verir ki, çörək istehsalı ilə məşğul olan sahibkar fərqli çəkidə deməli, çörəyi istehsal etməklə o öz hesabını bilir. Yəni, bir dəfə çəkini normal halda təqdim edir, normal halda çəki ilə çörəyi çıxarır bazara, digər halda az çəki ilə çıxarır. Ortalama götürəndə o, yəni qiymət artımında olan fərqi kompensasiya edir. Başqa bir deyək ki, manipulyasiya deyək ki, metodu kimi nəyi tətbiq edirlər? Deyək ki, çörəkdə çəkini saxlamaq, çəkini saxlamaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Deməli, çörəkdə nəmliyin yüksək faizdə saxlayırlar. Biz istehlakçı olaraq çəkidə aldanmırıq, amma keyfiyyətdə aldanırıq. Bu da o deməkdir ki, istehsalçı yenə deyək ki, qiymət fərqini kompensasiya edə bilir. Aşağı keyfiyyətdə məhsul təqdim edir, yüksək dəyərlə. Yekunda da istehlakçılar aldadırlar. Ümumiyyətlə, belə baxanda biz bugün elə siz o kartof məsələsini çox yaxşı bir nümunə kimi gətirdiniz. Biz, baxın, hər dəfə deməli, məsələ çörəklə bağlı olanda bunu sanki həm mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri bu haqda geniş ajataj yaradırlar. Ancaq kartofun qiymətinin artımı əslində bu istehlakçıların deməli, alıcılıq qabiliyyətinə çox ciddi təsir edir. Bugün deyək ki, normaya görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı 125 kiloqram kartof istehlak etməlidir.
İl ərzində.
İl ərzində. Bir o qədər də təxminən 135 kiloqram da
taxıl.
Deməli, çörək istehlak etməlidir. Görün bu rəqəmlər nə qədər bir-birinə yaxındır.
Çünki ona görə də bəlkə də buna görə də kartofa ikinci çörək deyirlər.
Tamamilə doğru. İndi kartofun qiyməti 3 dəfə qalxdığı halda hətta indi biz o gətirilən kartofu da onun keyfiyyətini də nəzərə alırıq ki, bu kartoflar bəziləri deməli yemlik sortu olduğu üçün, yəni bu malqara yemi üçün nəzərdə tutulduğu üçün həmin kartofların demək olar ki, ölkəyə idxal qiyməti təxminən 10 qəpik civarındadır. Hətta biraz da aşağıdır. Bəziləri isə ümumiyyətlə texniki sortdur. Biz onu xarici görünüşünə baxan kimi bilirik. O həmin kartofların isə deməli yemlik sortundan da aşağıdır qiyməti. Və bu kartoflar bu gün bizim bazarda siz deyən kimi 1 manat 20 qəpik, ən azı 1 manat 20 qəpiyə təklif olunur. Hətta onun içində deməli istehlak üçün tamamilə yararsız kartoflara biz rast gəlirik və bu da daha çoxdur. Yəni daha çox idxal olunub. Yəni əslində istehlakçılar həm də kartof istehlakında aldanırlar. Yəni qiymət baxımından. Bu həm çörəkdə baş verdiyi kimi kartofda da baş verir, digər kənd təsərrüfatı məhsullarında da baş verir.
Siz vurğuladınız, doğrusu dediniz mətbuat bu barədə ajitasiya yaradır, ancaq çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlı. Razılaşıram, həm də onu əlavə edim ki, bir də yumurtanın qiymətinin qalxması həmişə nədənsə müzakirə mövzusu olur, amma digər kənd təsərrüfatı məhsulları həmişə kənarda qalır, hansı ki kartofun qiymətinin qalxması ilə bağlı biz bunu da gördük. Yeri gəlmişkən, taxılın qiymətinin qalxması ilə bağlı mövqey var Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyi Dövlət Taxıl Fondu üzrə idarənin rəisi Zülfqar Məmmədov AP açıqlamasında bildirib ki, dəmir yolu ilə taxılın daşınma qiymətləri, məzənnənin dəyişməsi amillərlə əlaqədar olaraq dəyişir. Biz də daşınmanın qiymətində fərqin olduğunu görürük. Bu ildən daşınmalarda həqiqətən cüzi fərq var. Hər tonda 8 dollar, lakin bunu çox ciddi artım hesab etmirəm. Un istehsalçıları əvvəllər hər tonda 40-60 dollar qazanırdısa, indi 30 dollar qazanırlar. Bu bazardır. Zülfqar Məmmədovun sözlərinə görə Dövlət Taxıl Fondunun taxıl idxal etdiyi ölkələrdə bağladığı müqavilələrdə taxılın bir tonu 250 dollar təşkil edir, məhsul bu qiymətə də gətirilir. Bizə heç bir ölkədə qiymət artımı ilə bağlı heç nə bildirilməyib. Ümumilikdə 500 min ton taxıl alınmalıdır. Bu miqdar qurtarana qədər biz taxılın tonunu 250 dollara alacağıq. İndiyə qədər 250 min ton taxıl gətirilib deyə Zülfqar Məmmədov əlavə edib. Ümumiyyətlə niyə ölkəyə taxıl gətirilir ki, Azərbaycan onun kənd təsərrüfatı yoxdur mu?
Tamamilə doğrudur. Elə uzun müddətdir ki, bizim də dediyimiz ondan ibarətdir ki, biz də mətbuatda həyəcan təbili çalırıq ki, ölkəni deyək ki, mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən deyək ki, o kənd təsərrüfatı məhsulundan digər ölkədən asılı vəziyyətdə qoymaq olmaz. Xüsusən taxılla bağlı. Yəni, taxılla yox, daha doğrusu buğda ilə bağlı, ərzaq buğdasından bağlı. Bugün dünya bazarında 3-cü sinif ərzaq buğdasının qiyməti, deməli, bir ton üçün 200 dollar civarındadır. Biz isə məcburiyyət qarşısında qalıb aşağı keyfiyyət buğdanı, yəni 3-cü sinif buğda standartına uyğun olmayan, 4-cü sinif buğda standartına yaxın olan buğdanı 250 dollardan alırıq.
Tonunu 250 dollar. Bəli. Niyə məcburuq ki buna?
Coğrafi baxımdan Qazaxıstan bizə yaxındır. Yəni burada daşınma xərci nisbətən ucuzdur. Hı-hı. Biz gedib digər ölkələrdən, indi Amerika məsəl üçün təklif eləyir, Kanada təklif eləyir, Fransa təklif eləyir, Rusiya təklif eləyir. Görünür bizə indi Xəzər dənizi vasitəsilə nisbətən daşınma ucuz Qazaxıstandan başa gəlir. Ancaq Qazaxıstanda dediyim kimi, həm buğdanın keyfiyyəti aşağıdır, həm də dəyəri kifayət qədər yüksəkdir. Yəni, dediyim odur ki, biz daxili istehsal hesabına özümüz ucuz, yəni o dünya bazarında mövcud olan qiymətə uyğun məhsul istehsal edə bilərik. Və biz digər ölkədən asılı vəziyyətdə qalmadığımız üçün deyək ki, bazarda belə qiymət artımı ciddi baş verməz. İndi niyə biz uzaq məsafədən buğda daşıyaq? Ölkədə hər il buğdanın inkişafı, bu sahəni, deyək ki, taxılçılığı inkişaf etdirmək üçün, xüsusən buğda istehsalı üçün fermerlərə 80 manat subsidiya verilir. Onda necə olur ki, biz deməli fermerlərə bu qədər vəsait ayırdığımız halda ölkənin tamamilə ərzaq buğdasına olan tələbatımızı ithalın hesabına ödəyirik. Ölkənin ərzaq buğdasına olan tələbatı 1 milyon 300 min tondur. Biz bunu dəfələrlə vurğulamışıq. İstehlak normamız, çörək istehlak normamız 1 milyon 200 min tondur. Ərzaq buğdasına olan ehtiyacımız da 1 milyon 300 min ton.
Yəni bu 1 milyon 300 min tonu Azərbaycan özü istehsal edib, yəni öz istehlakçılarına verə bilməzmi öz vətəndaşlarına?
Mən ona gələcəm. Deməli 1 milyon 300 min ton bizim ehtiyacımız olduğu halda ölkəyə buğda ununu da buğduya çevirmək şərti ilə son bir neçə ildə 1 milyon 500 min tona qədər yalnız buğda idxal olunur. Təsəvvür edin. 1 milyon 200 min ton bizim ehtiyacımız var. 1 milyon 500 min ton biz idxal edirik. İndi orada deyək ki, spirt istehsalında undan istifadə olunur. Yəni bu da nəzərə alınmalıdır. Bəli. Bəli. Deməli biz tamamilə istehlak normamızı, yəni idxalın hesabını ödəyirik. Bəs necə olur onda bizim dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılır, ondan sonra imtiyazlar verilir bizim kəndlilərə, fermerlərə, yəni kifayət qədər böyük həcmdə maliyyə vəsaiti gedir bu sahəyə. Bəs niyə bunun səmərəlliyi təmin olunmur?
Niyə olunmur?
Niyə olunmur? İndi bu sual verilməlidir bizim hökumətimizə. Deməli, indi biz İdxalla bağlı məlumatları əldə edirik, bir də istehsalla bağlı. Hər ikisi dövlət qurumunun verdiyi məlumatdır. Gəlin statistik məlumata baxaq, bizim istehsalla bağlı. Bu il 2 milyon 950 min ton taxıl istehsal olunub. Onun da 1 milyon 900 min tonu buğdadır. Statistik məlumata baxın. Bəs hanı bu buğda? Bir soruşan yoxdur. Yaxşı, bu qədər buğda istehsal olunubsa, niyə ortada yoxdur? Niyə biz Qazaxıstandan alırıq? Deyək ki, dövlət taxıl fondu da bu vəsaitdir. 500 min ton deməli hər ildə ehtiyat fond üçün buğda deməli ya daxili istehsal hesabına bunu qəbul etməli idi və yaxud da idxal etməli. İndi hal-hazırda onlar idxal edir. Ona görə ki, daxildə yəni o standarta uyğun buğda olmadığı üçün onlar daxili istehsaldan qəbul edə bilmirlər. Yəni problem burada hökumətin apardığı bu istiqamətdə siyasətdədir.
Monopoliyaların bu işdə rolu varmı?
Əlbəttə var. Əlbəttə var. Bilirsiniz, yəqin ki burada marağı olan qüvvələr var idxalda. Əgər belə olmasaydı ola bilsin elə qüvvələr var ki onlar hətta ki, hökumət səviyyəli gücə malikdirlər. Yoxsa əks halda hökumət özü ayırdığı maliyyə vəsaitinin səmərəsində maraqlanmalı idi. Və ki, bir sorğu sual etməli idi. Bu qədər vəsait ayrılır nəyə görə? Bu vəsaiti tələb eləyən deyək ki nazirlik hər ildə əsaslandırmalıdır. Deyək ki, nə qədər vəsait ayrılıb və bunun səmərəsi nədən ibarət olub, nə qədər biz taxıl istehsal etmişik, bunun hansı hissəsini özümüz istehlak etmişik. İndi bunlar əsas gətirir ki, bu taxılın bir hissəsi, deyək ki, maldarlıqda yem kimi istifadə olunur. Yəni, qüvvəli yem kimi. Yaxşı, onda biz bu il statistik məlumata baxırıq. Yəni, deməli, Gömrük Komitəsinin verdiyi statistikaya görə ölkəyə əvvəlki ilə nisbətən idxal olunan südün deməli dəyəri 35.5% artıb. Təsəvvür eləyirsiniz bu rəqəm nə deməkdir? Digər tərəfdən kəsim üçün idxal olunan diri heyvanın deməli dəyəri 47% artıb. Deməli bizim istehsal etdiyimiz bu qədər buğda nə bizə ətlik istiqamətdə bir fayda verib, nə südlük istiqamətdə, nə də ərzaq buğdası kimi biz ondan istifadə edə bilmirik. İndi gəlin biz dünya normasına baxaq. Yəni, bilirsiniz, buna cürbəcür rakustan məsələni baxmaq lazımdır ki, biz aydınlıq gətirək, problem nədədir? Ümumiyyətlə, dünya deməli, ölkələri 1 milyard 800 milyon tondan tutmuş 2 milyar 400 milyon tona kadar taxıl istehsal edirlər. Bunu da belə 7 milyarda böləndə adam başına təxminən 300 kilogram gəlir. Bizim ölkədə də istehsal olunan, yəni o statistik rəqəmi götürəndə 2 milyard 950 min ton, o da 300 ton adam başına gəlir. Yaxşı, necə olur? Dünya ölkələri onda özünün ətə, südə deyək ki, belə götürəndə də təminat ödənilir, amma Azərbaycanda ödənilir. Ümumiyyətlə, deməli, dünyada taxıl, buğda istehsalı 600 milyon tondur. Adam başına 90 kilogram gəlir. Azərbaycanda adam başına 200 kilogramdan çox bunlar istehsal göstərirlər. Ancaq ölkə idxaldan asıldı. Yəni bu da onu deməyə əsas verir ki, yəni o göstərilən rəqəmlər şişirdilib, reallığı özündə əks etdirmir və istehsal olunan buğda ərzaq buğdası standartına uyğun deyil.
Dinləyicilərimiz yazdılar, salam, deyir atam xəsisdir, kündələr sayır, anam da çox bilmişdi, kündələrdən kəsib sayın artırır, indi bizdə də qiymət qalıb, amma çəkisi azı 30% azalıb, hələlik Zülfüqar Qubat yazır bu fikirləri. Axşamınız xeyir, həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq məhsulları onsuz da artacaq, yanacaq, kommunal, elektrik və s. qiymətlər pərdə arxası qalxıb, bu yaxında hamısı görünəcək yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Qiymətlər qalxandan sonra hər şeyimiz iflasa uğrayır. İnsanlar da müflisləşəcək, bundan da pis günlərimiz gəlir. Millət aclığa hazır olaq, aclıq olsun, kef olsun yazır dinləyicimiz. Benzindən sonra hər şeyin qiyməti qalxmağa başlayanda çörəyin də qiyməti tezliklə qalxacaq. Süni əl əyləciləri dərəyə sürüşməyimizin qarşısında çoxala bilməz. Bunu proqnoz vermək üçün Nostradamus zad olmağa ehtiyac yoxdur. Neftə baxan iqtisadiyyatların axırı çox pis qurtarır, neft qurtarmağa başlayanda yazır dinləyicimiz. Salam, prezident deyir, millət yaxşı yaşayır, işsizlik azalıb, nəyə görə qalxmasın? Bu yaşayış deyil. 200 manata 5 nəfər yaşaya bilərmi? Qaz yox, odun bir etrisi 12 manata ərzaq bahalaşıb yazır limandan əfi imzalı dinləyicimiz yazır bu fikirləri. Çox az vaxtımız qalıb, təxminən 2 dəqiqə. Nə etmək olar bunların qarşısını almaq üçün, yəni ölkədə taxılın, çörəyin qiymətinin qalxmaması üçün və normal tənzimlənməsi üçün?
2 dəqiqə ərzində bu problemlərin yəni necə həllini biraz çətindir demək. Ümumiyyətlə hökumət ciddi aqrar siyasət aparmalıdır. Və aqrar siyasət deyəndə ilk növbədə deməli biz torpaqların münbitliyinin bərpasından məşğul olmalıyıq. Sonra kadr hazırlamalıyıq. Deyək ki, bizim peşəkarlar olmalıdır bu istiqamətdə işləyən. Ondan sonra deyək ki, yerlərdə fermerlər, kəndlilər aqrotexniki qaydalara əməl etməlidirlər ki, onların istehsal etdiyi, əldə etdiyi məhsulun keyfiyyəti o ərzaq buğdası standartına uyğun olsun. Sonra biz dəfələrlə demişik. Demişik ki, müəyyən bir etap var ki, ona ümumiyyətlə Azərbaycanda əməl olunmur. Elə sizin proqramda da o haqda demişik. Məhsul kombaynla çıxandan sonra o qısa bir müddətdə qurudulub, təmizlənib, çeşidlənib, siniflərə ayrılmalıdır. Bu proses bizdə getmir. Yəni, əldə olan məhsul yığılır bir yerə, orada qızışma baş verir, yəni koaqulyasiya prosesi gedir, pıxtalaşma. Yəni, bizə lazım olan, deyək ki, zülal pıxtalaşır.
Xarablaşır.
Belə olanda da həmin məhsuldan, elə bax, reallıqda onu görür. O statistika var, amma nəticə yoxdur. Nə heyvandarlıqda istifadə edib bir nəticə əldə etmək olur, məhsul əldə etmək olur, nə də ondan çörək bişirmədə istifadə etmək mümkün olur.
Aydındır, təşəkkür edirəm Vahid müəllim. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və yəqin ki, dinləyicilərimiz də ətraflı informasiya aldılar sizin dediklərinizdən. Verilişimiz yekunlaşır. Biz bu həftəlik canlı efirdə yekun verilişimizə burada nöqtə qoyuruq. Efir kontekst verilişi davam etdirəcək. Gələn həftənin bazar ertəsi yenidən canlı efirdə eşidilmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.